Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. И още един събеседник в ефира на Радио К2, Стефан Кенов, народен представител, секретар на парламентарната група на БДЦ, член на комисиите по труда, социалната и демографската политика и по образованието и науката. Здравейте, господин Кенов.
Здравейте, госпожо Маринова.
Да сте живи и здрави и много успехи през новата година.
Подобно на вас и вашите слушатели.
И понеже сме свикнали винаги да свързваме новата година с новия късмет, с надеждата следващите 12 месеца да бъдат по-добри от тези, които са останали зад гърба ни. Смятате ли, че 2016-та може и трябва да бъде по-добра от 2015-та?
Дано това да се случи, наистина 2016-та да бъде поне малко по-добра от 2015-та. И за българските граждани, и за цялата държава.
Успяхме ли, тъй като 2015 година и в световен мащаб, пък и в България, беше една сравнително добра година? Успяваме ли ние да инвестираме в 2016 това, което постигнахме през 2015? Вашия коментар.
Аз смятам, че 2015 все пак ще остане като годината с многото кризи, особено в женската криза, с оглед това, което се случи в Турция, в Сирия. И ще берем плодовете на тези кризи през 2016 година. Това, което направих правителството и Народното събрание през 2015, смятам, че ще даде положително влияние през 2016, като визирам здравната реформа, образователната в училищно и предучилищно образование, което реално ще почна от 1 януари 2017 и естествено съдебната реформа с подготвения в момента от новия министър на правосъдието закон за съдебната власт.
Да. Вчера всички лидери на парламентарни групи изложиха своите виждания за тази сесия, главно в частта приоритети в законодателната дейност. Да ни припомните какви са вашите приоритети на БДЦ, къде ще наблегнете в тази сесия и, разбира се, един подвъпрос. Ще подкрепите ли правителството с неговите приоритети и парламентарната група на ГЕРБ? Приоритетите нейните ги изложи вчера Цветан Цветанов в специална декларация.
За нас основни приоритети като политическа партия и през този сезон ще бъдат българската икономика на първо място, българското семейство, борбата с демографската криза. Виждам, че все повече партии почват да говорят, това не е. Левицата така наблегна на борбата с демографската криза. Има съвременена стратегия, която е пусната от за сведение от вице-премиера Калфен. Смятам, че по тази тема ще се работи и през тази година. Това, което не искаме обаче от нашата партия, е малко повече правомощия, малко повече средства в Министерството на вътрешните работи и по-добра борба с битовата престъпност.
Да, да.
Това може би нещо, което леко се разминава в момента с правителството. Според нас с съкращение и урязване на бюджет няма как да се случи това нещо. Имат нужда от повече полицаи на улицата. Знаем, че много хора напуснаха, на тяхно място все още няма назначени хора. Има хора, които работят в районните поделения свръх извънредно, за да могат да покрият смените на липсващите си колеги. Това нещо не може да продължава така и според мен там трябва да се направи промяна в политиката на министъра.
Да. Ще подкрепяте ли правителството и парламентарната група на ГЕРБ с техните приоритети? Защото все повече за вас се говори, че сте една от патериците на правителството.
Може да се каже, че по всички ключови гласувания сме подкрепили правителството на Борисов 2. Да. Това, което могат да разчитат в тяхното искане за стабилност, от това, което искаха да направят в съдебната реформа по неокончателния вариант, без да знам какви са правилите закон на съдебната власт, които новоизбраният министър готви в момента в Министерството на правосъдието. Пред мен там също ще получат нашата подкрепа и категорично няма да получат подкрепа по отношение Закона за корупцията на госпожа Кунева, който за нас продължава да бъде орган, създаване на орган, който да може да се използва както срещу опозиция, така и срещу фирми, които не са в близкото обкръжение на управляващите.
Да. Защо не подкрепите този закон? Какво в този закон ви притеснява?
Предвидихме неколкократно, че за нас се създава една политическа полиция, един комисар, който да се назначава от изпълнителната власт и който естествено ще работи най-вероятно срещу политическите опоненти.
Да.
Вътре се дават ви правомощия не на административен орган, който констатира нарушения. Този орган, освен да започва някакво преследване, някакво изследване на приходи, разходи, имущество, те може да запорира имущество,
да,
което вече е санкция. Или това ще бъде един наказващ орган, който може да запорира имущество, банкови сметки на политици и на предполагаемо свързани с тях лица. Така че това ще бъде един орган според нас на политическа репресия.
Да.
Претенката на един едноличен орган, срещу кой да бъде възбудено или не такова преследване, също буди много голямо притеснение, както у нас, така и в другите парламентарни групи. Впрочем, аз мисля, че и хора в ГЕРБ се притесняват от този закон.
Да.
Значи той не мина, защото голяма част от ГЕРБ не го подкрепи.
Да, да, така е.
Ако ГЕРБ бяха гласували на 100% парламентарната им група заедно с реформаторите, той закон ще замина на пълче.
Да.
Но притесненията ги има както при нас, така и при другите колеги. И считаме, че ако изобщо се стигне до един такъв орган и се приложи другия принцип, който така е прият вече и от другите парламентарни групи, такива важни органи да ги избираме с 2/3.
Да.
С 2/3 получаваш на много голяма подкрепа. Не може да мине човек, който е само на управляващите, особено в един такъв състав на Народното събрание. Ако ще е толкова важен този човек, нека той да бъде избран с по-голям консенсус.
Да.
И преценката на този човек да бъде обвързана с някакъв колективен орган. Защо да няма там още 2-3 комисари, които да вземат заедно решение. Все пак се очаква хиляди сигнали да постъпват там годишно. Капацитета на този коментар ще бъде да направят няколко стотни разследвания.
Да.
Както и Сърничев ще прецени срещу кои да образува и срещу кои не. Защото позовавайки се на публикации в медиите, което е много от основанията за възбуждане на преследване по закона на госпожа Кунева, всеки ден излизат различни публикации с различни доноси, сигнали, оплювания и така нататък. Срещу кои хора от тези публикации ще се образува и срещу кои не.
Да.
Колко от анонимните сигнали ще бъдат взети под внимание и колко не, пак зависи от този едноличен орган.
Да.
Така че в такъв вариант няма как да получат нашата подкрепа на такъв закон.
В българския парламент някак се размиват управляващите и опозицията. Няма ги идейните различия. Ярката разделителна линия идва по идейна основа, но в сегашните представители в нашия парламент сякаш това е доста размито. А едни, които се броят за опозиция, пък се стремят към властта, участват в нея или тихомълком я подкрепят и очакват икономически дивиденти от това. Други, които са в ярка опозиция, но пък не си вършат работата като алтернатива. Изобщо, как виждате този парламент за напред? Вие сте от тези с неясната идейна основа, ако трябва да бъдем откровени, не ми се обиждайте, но ние не можем идеологически да ви причислим към някои от политическите семейства на Европа, да речем, с ярко открояваща се на парламентарна и политическа дейност.
Господин Морелова, ние ясно заявихме на преучредяването като партия БНЦ, че сме либерална партия. Основните ценности, за които нашата партия ще отстоява, е защитата на българското производство и на българския бизнес. Последните нашата дейност винаги сме подкрепили именно тези текстове. Ние сме най-яростните защитници на повече привилегии за българските майки, за повече пари за българските деца, повече облегчения.
Това са по-скоро леви искания, леви настояване, отколкото либерални. После вие сте либерали, пък подкрепяте дясно правителство. Съжалявам, че ви го казвам, но някак си ми се ще и в нашия парламент да участват партии, които са с ясна идеологическа, с ясен идеологически образ. И затова ви питам, какво ще се случва от тук нататък?
Аз знам, че кабинетът на господин Борисов си изкара пълния си мандат.
Така.
Ще имаме едни доста трудни президентски избори.
До година. Тази година, извинявайте.
Няколко месеца, мога да кажа вече. Не са ясни кандидатурите, но аз смятам, че при повторна кандидатура на господин Плевнелиев Политическа партия ГЕРБ може да си има затруднение.
Да.
Специалността на тези избори. Неясен е дали ще има един ляв кандидат, който също така да се убере опозиционно настроените български граждани. Според мен е вече неясна на бъдещето на една кандидатура на господин Радан Кънев.
Да.
Въпреки споменаването на тази кандидатура с гарнитура от господин Христо Иванов като вице-президент, това е слухове, но в крайна сметка смятам, че общото много не е случите, за да може да кажем първо нашата позиция.
Да.
И второ, да определяме подкрепа, за който и да било тук на сет.
Да. Аз говоря за опозицията и за властта, защото властта до голяма степен зависи от състоянието на опозицията. А в момента състоянието на опозицията е направо трагично. И по този начин започва да се говори за една безалтернативност на сегашната власт, безалтернативност на партията ГЕРБ. Това сам разбирате, когато се заговори за безалтернативност, означава и свиване на демокрацията. Защото такъв период на безалтернативност сме преживявали вече.
Още в настоящия момент партии се занимават много повече с себе си.
Абсолютно.
С своето състояние в момента.
Абсолютно сте прав.
Втората и третата половина партия в парламента. Все пак ние имаме само 8 от 14 народни представители в групата на БДЦ.
Така.
Но големите партии, които имат по 30, няколко и 30 народни представители, в момента имат много по-важни за тях.
Да.
Проблеми с Конгрес на БСП, с подготвяне на национална конференция на Движението за права и свободи. И аз смятам, че 2016 година за опозицията и то големите опозиционни партии ще бъде повече организационно, отколкото идейно политическа и участие в процесите, които се случват в управлението на държавата. И за жалост, естествено, защото без опозиция не може да има реална демокрация.
Две кризи забелязваме от последните месеци. Едната криза е малко по-продължителна, тази в ДСБ. Там доста странна конфигурация се заформи. Лидера на ДСБ твърди, че е в опозиция, но пък продължава да бъде в ръководството на реформаторския блок. Неговите съпартийци напуснаха ключови позиции в Народното събрание, но отказаха да напуснат министерски постове. Другата криза се заформи някъде между Коледа и Нова година в още една парламентарно представена партия ДПС. Едно слово, един кадрови кадрил, едно посолство и много-много приказки в края на старата и началото на новата година споходиха състоянието и външните прояви на тази партия. Как ще се отразят тези две партийни кризи на парламента, на състоянието на политиката в България според вас?
Първата криза, която е с демокрация за силна България, явно, че не съм сигурен дали има 4 или 6 народни представители, но мисля, че са 4. Демократите са на България сами заявяват при поименният лидер, че са изчерпали явно идеите в този си формат, както е създадена на ДСБ, искат да правят нова партия.
Да.
Не знам какво е мнението на останалите членове, естествено, защото колко голяма разлика има между становището на заместник председателя, вече бивш господин Москов и вижданията на председателя Радан Кънев.
Да.
За мен нищо не може да последва от едно евентуално действие на 4 и 6 депутата. Не мога да се обясня как една парламентарна група, единият съпредседател ще бъде в опозиция, а другия ще бъде в опозиция. Видяхме днес, вчера, че господин Зеленогорски прочете декларацията от името на реформаторския блок, но той говори именно от името на тези 13 народни представители. Или се оказва, че втората партия в правителството, втората поголемна партия е по-малка от нашата парламентарна група.
Да.
Тук, което е по по-интересното като политически феномен е лидерството на господин Ахмед Доган.
Така?
Проблема за лидерството може би трябва да се говори доста по този проблем, но ДПС има естествен лидер и той не е създател. Като страничен наблюдател и аз и вие виждаме, че Движението за права и свободи губи според моите сметки около 200 000 гласове на български, след като господин Доган напусна управлението на Движението за права и свободи.
Да, да.
Тези гласове са компенсирани от ромски гласове през този период. Там си е мислил, че може да бъде лидер на Движението за права и свободи, значи той се е подлагал самото начало.
Да.
Аз съм наблюдавал и друг такъв феномен. Това беше напускането на царя в НДСВ. Когато смениш лидера на една партия с председател, обикновено става колапс в тази организация. И въпреки, че Права и свободи на базата на местните си структури успява да прескочи този трап при загубването на лидера, аз смятам, че единствен човек, който може да възвърне тази сила на Движение за права и свободи от преди Песния доктор Доган, и няма да се очудя, ако той бъде предложен за председател на
И накрая на нашия разговор, тъй като още в началото ви поставихте въпроса, че подкрепяте българския бизнес, икономиката не може да се похвали, че е завоювала кой знае какви позиции и ръстът на икономиката през миналата година. Какви са вашите очаквания за тази година и кога най-сетне ще започнем в България да се опитваме да възстановяваме производството, родното производство? Да не разчитаме само на еврофондовете, защото нито една държава не е преуспяла, ако разчита само на чужда помощ, и то без раздвижване на собствената икономика.
Аз очаквам малък проблем, който като мащаб може би ще е малък, но ще бъде много тежък за някои малки и средни производители, особено на храни и напитки.
Така?
Доколкото разбрахме от изявлението на сдружение произведено в България, каквото е голям проблем с две от търговските вериги. И тези две търговски вериги ще завлекат много средни и малки производители. Доколкото разбирам от мое лично проучване, че големите фирми, доставчици, големите производители на храни и на напитки са се оправили отношенията и старат изпълнителни листи, повечето от тях са си удовлетворили вземанията.
Да.
Но умишлен фалит на две такива големи компании може да доведе до много наброй малки, повечето от тях семейни производства, което ще си бъде удар срещу българската икономика.
Аз ви благодаря за вашия коментар и вашето участие. Пожелавам ви хубава вечер.
Лека вечер. Благодаря, госпожо Марунова.
Стефан Кенов, народен представител, секретар на парламентарната група на БДЦ.